alarde publikoaren antolatzearen itzulera. 2002ko alardaren ostean, uztailaren 6an, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak alarde pribatuei buruzko epaia eman zuen. Aurrerago Auzitegi Gorenak berretsi zuena. Epai horren arabera, Irungo udalak alarde diskriminatzailea ikuskizun publiko gisa egiteko emandako baimenak zuzenak ziren. Elkartzeko eskubideak ekitaldi pribatuak antolatzeko eskaintzen duen askatasunean oinarritzen zen epaia. Izan ere, ekintza horien aurrean berdintasun printzipioak ez omen zuen botere publikoen aurrean duen balio bera. Ebazpen berri horren aurrean, hausnarketa sakona egin beharra zegoen, eta eztabaida luz eta gogorren ondoren biderik bideragarriena udal alardea berriz antolatzea zela erabaki zen. Eztabaida hau, emakumeen parte hartzearen aldeko borrokan mugarri izan zen, eta borroka honetan aitzindari izandako zenbait emakumeek alardean parte hartzeari utzi zioten. Haien ustez, irtenbidea ezin zen izan bi alarde mantentzea eta espazio diskriminatzaile bati eustea. Alarde antolatzeko autuak hala ere, oztopo batekin talka egin zuen berehala. 2003ko maiatzaren 19an, berdintasunezko udal alarde bat antolatzeari uko egiten zion adierazpena onartu zuen Irungo udaleko bozeramaileen batzordeak. Arartekoaren eta emakumenderen gomendioei muzin eginez gainera. Nola nahi ere, udalaren utzikeriaren aurrean alarde publiko bat antolatzea lortu zen. Publikoa herritar orori leku egiten diolako, eta publikoa ere erakunde publikoek finantziatzen dutelako. Hori bai, udalaz kanpoko erakundeek finantziatuta. Irunen barrena berriz, bi alarde egotea dakar erabaki honek. Egun osoan zehar, baina batez ere arratsaldean eta la kale nagusian, berdintasunezko alardaren aurkako erasoak ematen dira. 2003-tik 2019-ra, ekainaren 30ean urtero bi alarde daude gure herriko kaleetan. Erasoak eta irainak hasiera garaietan berdintasunezko alardaren ibilbidea osoan zehar ematen dira. Urteek aurrera egin ahala ordea, kale nagusira mugatzen joan dira. Borrokaren lehen urteetan emakumeek jasandako indarkeria eta tentsioa murriztu egin da, baina tentsio hori normaltasun arraro bat izatera pasa da. Familiek, kuadrilek eta oroar herritarrek parez pare dauden bi festa ereduen aurrean autu bat egiteko beharra izaten dute. Alarde parekideak bere bidea egin du urte hauetan guztietan. Emakume eta gizonen, gazte eta helduen parte hartzea handituz joan da urtez urte. Lehen urteetan, 400 partartzailearekin ibiltzen hasi zen, eta 2019 urtean 1200 lagun baino gehiago bildu zituen alardeak.